на денешен ден во музичката историја.
11. јануари. На денешен ден 1956 година на врвот на Билборд се најде синглот Memories Are Made of This на Дин Мартин.
Then at the wedding bells, the one house where lovers dwell, three little kids for the flavor.
11. јануари 1977 година на првото место на Билборд се најде синглот You Make Me Feel Like Dancing на Leo Sayer. На денешен ден 1988 година So Emotional стана шести последователен број 1 хит за Уитни Хјустон. Нејзини претходни сингла беа Saving All My Love For You, How Will I Know The Greatest Love Of All, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me и Didn't We Almost Have It All. Денешен јануари 1991 година албумот на Нирвана Nevermind се најде на врвот на Билбордовата листа на албуми. На денешен ден 1999 година Роби Вилиамс беше номиниран во шест категории на тогашните Brit Awards.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.